ANO drošības padomes balsojums par misijas pārtraukšanu notiek pēc tam, kad šā gada 16. jūnijā Malī ārlietu ministrs Abdulais Diops pieprasīs nekavējoties izvest ANO miera uzturēšanas spēkus no šīs Rietumāfrikas valsts. Lai gan uzņēmēja valsts piekrišana ir viens no miera uzturēšanas misiju principiem, rezolūcija, ko izstrādāja Francija, paredz, ka vairāk nekā 12 tūkstošu Malī dislocēto karavīru un policistu izvešanas process ilgs 6 mēnešus. Malī savukārt lūgusi samazināt šo ANO miera uzturēšanas spēku izvešanas periodu.